الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي بسق الأرض وشقر لنا فيه الأنهار أحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار دوم نداي مبوك جوليت ني نيغي سانت يالا نونكاي ماغال نونكاي كاج نيغي جوليتاي سلمال سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دي نان يالا مو دولي كو خيوول موم اك وا كرم اك كيب كو خامني تك نا تانكم سي سنام بو سبنچ ني لن دي ندوكل سونو بوب سي وير بيغا خامني موم لانيو دوغلو شهر شعبان دي وير شعبان buñ koy firé ci olof mom moy li nga xamantene mom moy nday koor nek wër bo xamantene dañ ci génn rek dugg ci li nga xamantene moy wër koor muy wër bo xamantene baxna lool nit ki wor ci ndax ñew na ci ñaari riwaya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da na wor li nga xamne moy nisfu shaaban te buñu nisfu shaaban moy xaju li nga xamne moy shaaban tambali le premier ba li nga xamantene mom moy le 15 yenen 15 jours dess mu nek bis yo xamne bisu noppalo la pour wadjal li nga xamne moy koor gi ñen ñu ne jarul nit ki di ci wor loolul ne ko xamantene dafa amé bor yo xamne waron nako fayte fayugo mu nako wor ci moment bobu wala mu neuseron neuseur bo xamne dafa sallo won di wor lundi ak jeudi bu boba mom ci fukk fan ak juroom yoy nek ci mujju bi daf koy wor ci bis yo nga xamne mom moko neuseur mo ci ñewon pacte bobu digënte mom ak boromam ci ciobare bopam kon ki nga xamantene ni tamit mën na wor li nga xamanteni mom moy wër bi yépp lolou nek na tamit riwaya tam bi nga xamne bu gëna dëgër moy ka lañu saasam tam daan na wor shaaban wëru lëmm kon wër la bo xamanteni budul wër koor li ci borom xam xam ci sédé moy yoni saasalam ci la doon gëna wor amul woon benn wër bu muy wër lu ëpp ci shaaban budul wër koor ci wër bobu lañ nek ni tay di moy li nga xamanteni ni mom moy la 4 ci li nga xamanteni mom moy shaaban yalla ñu yalla may ñu féké wër koor ñu xamné suñu khutba danaka ci ñetti aljuma yépp inshallah da fay doxantu ci wajal koor kon spécial wajur koor lañuy tuddé li nga xamantene mo suñu khutba nga xamantene da fay nek moment yo xamantene ay échange lay nek ci suñu digënté ak suñu borom ci nimu ñu wajalé mom li nga xamantene mom moy koor gi nak mom ci bopam daf ñuko wajal ci alquran su ko défé ñu am ci dégg dégg mu nek digënté tafsir ak interprétation bo xamantene dina gëna mëna tax nit ki wadjal bopam ci li nga xamantene mom moy wèr bi mo gën ñuy baye ba dugg ci wèru koor di wax ci koor ndax lu bari loolu lañuy gis nit ñi diko def dañuy baye bu dugg wèru koor nga dégg khutba bo dégg ñu commencé yaayul zin amunu kutiba alaykum siyam di préparer nit te fekk waron nañ leen préparer avant ñuy dugg ci li nga xamantene moy koor gi kon inshallah loolu mom mo nekk yene bi yalla nañ ko yalla mo talel yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo ñu digalal koor faratal ñuko ci sar bi nga xamantene moy suratul baqara nekk ñaarelu sar ci alquran waye nimu ci wote wo ya ayyuha mu tek ci ya ayyuha allazina amanu ci bir sar bi tam non la wote yenen façon wote yi ya ayyuha allazina amanu la comme nimu wote ci bi mi faratal koor yi ya ayyuha nas la wo nit ñep nga xamantene yalla fu mu wowe doomu adama yep alunamité nga xamné indi wul xaj xaj ak sen limu ci santane da fay nek lo xamné nit ñepp la war dañ ko wara def waye bu ne ya ayyuhal ladzina amanu limuy toftale ci lolu ñi gëm rek la concerner parce que ñi gëm rek ñoko mëna def ku gëmul du ko mëna def kon nañu xol ay yi nga xamanté yalla mom lañu wajalé li nga xamanté ni mom moy koor gi ci li nga xam moy suratul baqara suratul baqara boko xolé ya ayyuhay nek na ci 13 ci bir sar bi nga xamantene mom la faratal koor ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum as-siyam mom mo nek 7ème position comme mo nek ci milieu bi net ci 13 kon bo guiné bo dindé bobu ñaata moy dess 12 6 yu ñëk yi daf ko indi avant muy faratal koor bi koor gi jallé mu indi waat yeneen 6 yo xam tamit ya ayyuhal ci wote yi ayya ayyuhan nas yi ya ayyuhal ladzina amanu bi ci ndeuk ci ya ayyuha yoyu mom moy ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun gis ngeen numu jexé la'allakum tattaqun bi mi faratal koor lum wax kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun fi rek mën nañu dégg interprétation ci aya bi ka yalla mu ngi wadjal li nga xamne moy koor gi depuis ci premier aya bi lan la yalla wax ci aya bi yalla nit ñepp la wo moy lima wax rek su woyé nit ñi rek xamal ne lu mu ci tek moy ñepp lay concerner mën nañ ko def muna ya ayyuhan nas e yeen nit ñi ubudu na ngeen jaamu kan lañuy jaamu rabbakum sen borom moy ki bind moy tawhidur rububiyya ñun ñepp dañ koy jang ci fatiha alhamdulillahi rabbil alamin yalla moy ar rabb mom dañ koy wétal ci moy borom kon mom mo mérito ñu jaamu ko motax bi mu ñu santé yeen nit ñepp jaamu len yalla jaamu len sen borom la indi borom bi nga xamantene moy kan muna allazina moy ki nga xamantene khalaqakum mo len bind ñun ñepp moñu bind man ñun ni fi tok ñun ñepp moñu bind waye wallazina min qablikum mo bind tam ñu jitu mo bind suñuy wayjur mo bind suñuy mam mo bind suñuy mamati mam ba ci mam adam ñom ñepp yalla mom mo len bind ngir lan mom motax mo binduñu la'allakum tattaqun ngir ñu ragal ko ragal yalla duñ ci jaar parce que khutba nañ fi khutba yu bari yo xamantene mom lañu khutba aljuma passe fa le citer bobu tam ci wajal la rek ñun ñepp fi tok fi xamnañ lan moy ragal yalla te diplôme bobu non lañuy am buñu woré ba paré képp ko xamné wor na ba paré yegul ci xolam amna diplôme ragal yalla la xamné ko woram bi nanguñ ko parce que lolu moy diplôme biñu wara am kon li tax yalla binduñu moy nañ ko ragal motax mu ne ya ayyuhan nas yen nit ñi ubudu jaamulen rabbakum sen borom allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun kon jaamu bi nit ñepp la war doomu adama yep dañu wara jaamu yalla lulul doomu adama sax nga xamne mindafonu yalla mu ngi sabbal yalla lele nga deg xar bu mbé nga yakar ne bé bu mbé xif la dédé du xif fekk bobu mu ngi sabbal ñun éleveur yi xam nañ lool amna xar bi fu mu tollu bu la mbéwé da nga xamne lek la lay lacc mais amna fo xamne bu la mbéwé mu ngi def reconnaissance ci yow mi nga xamne yow ya koy yar nga gennon ci kër gi yeksi mu mbé di wané né yow yeksi nga manam bobu xéñtu na la waye amna mbé bo xamne da nga gis da koy mbé do xam pour lan motax mu mbé ko lol dang koy dello ci digënté mo borom picci naw amul dara lu yalla bind lul ne mu ngoy sabbal ñun doomu adama nak ño ci wara jitu parce que yalla ñun la téral wala qad karamna bani adam yalla la min dafon yim bind yépp doomu adama la téral motax tay mu neex la nga xol mbar bi bu mu neex la nga genné xar bi téral rendi ngir lan bané xoko kon teranga bobu la yalla défar yow tamit dello ko teranga bobu nga daal di koy jaamu ci non nga koy dello wé kon jaamu bi wéru koor gi ci la bok wéru koor jaamu yalla la nit ñepp la war nak parce que nit ñepp wara jaamu yalla waye kan moy jël intention wu def ko deugantan moy bimu koy faratal ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum as-siyam kon ki gëm ci bir nit ñi koku moy taxawal li nga xamne mom moy wéru koor il faut ngëm bi nek inshallah dañ ci gëna yaatal ci côté bobu kon ay bi ni dañ ci gis bu baaxa baax xena yalla mu ngi ñuy préparer wéru koor ci diko jaamu waye tam ci wédal ko ne mom moy borom mom lañ koy defal mom yalla mom lañuy defal li nga xamne mom moy koor gogu waye tamit mu profito duñu xamal ne mom mo bind kon mom mo mérito ñu jaamu ko ku bindul kenn duko jaamu minda fo ni ñoy jaamu ki bind muy yalla motax bimu ñu xamal leen ni moñu bind rek lu mu ci tek rek mom moy ka limu jital avant moy ñu xamal moñu bind moy nañ ko jaamu la jital dok ñoo xamal ne moom moo ñu bind. Loolu day gën a feddali que ne dañ ko war a jaamu moom yàlla. Kon nañu préparer weeru koor bi ci ay ibadat. Buñ nee jaamu yàlla nag dafay nekk ci al ibadat wal muamalat, dafay nekk ci jëf yi ngay jëf moo xam ne julli moo xam yooyu ci xeetu jaamu yàlla, waaye dafay nekk tam ci muamalat, ci jëflante yi ñuy jëflante ñun ñii suñu biir. Loolu ñoom ñaar ngay boole moom mooy firi li nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla. Kon loolu mooy aaya bi njëkk, mooy premier aaya bi nga xamante ne yàlla moom la woote suratul baqara. Ñaareelu aaya bi boo xoolee dañoo toppante te noonu lañ koy jëlee insha allah, mën nañ ko vérifier itam ci baqara comme niñ ko waxee, mooy ñaareelu saar bi nga xamante ne moo nekk ci kaamil bi. Mooy saar bi gën a gudd ci saar yi, ba pare ay ngëneel yu bëri mu ngi ci biir saar boobu noonu. Loolu du programme xutba bi tey. Yàlla tam mu ngi wootewaat ci li nga xamante ne nii mooy ñaareelu aaya bi, bee yaa ayuhan naas la wax, waaye ñaareel bi yaa ayuha allazina aamanu la wax, ñi gëm la woo fii. Nan lañu waajalee koor gi fii ci aaya bi? Mu ne laa taquulu, bu leen wax raaina, favorise ñu, maanaam tànn ñu comme favori. Mu ne bu leen wax loolu, laa taquulu raaina, mu ne wa quulu nzurna wasmau, yàlla xool ñu te nga déglu ñu. Kon bu leen wax favorise ñu, mais dee leen wax yàlla xool ñu te nga déglu ñu. Mu ne walil kafirina azabun alim, yéeféeri de mbugar bu tar mu leen di xaar. Lan mooy sababu aaya bi? Aaya bi mu ngi wàcc ci jamono bi nga xamante ne yéeféeru medini bëgg nañu saaga yonente bi, xamuñu nuñ koy saagawee. Ñu toog ba mu yàgg dégg jullit ñi naan raaina raaina raaina. Te raaina si langue arab mooy comme ni nga ko waxee mooy favorise ñu, waaye ci langue bi nga xam ne mooy langue hébreu saaga lay firi. Te comme ñoom juif yi langue boobu moo doon seen langue, ñun ax jullit ñi dañoo def utal nañu opportunité boo xam ne dinañu saaga yonente bi te duñu yëg ne ñu ngi koy saaga. Ñoom si seen intention saaga lañuy wax bu ñu naan raaina, waaye jullit ñoom bu ñuy wax raaina favorise ñu la ñuy wax, parce que loolu lay firi ci arab. Yàlla nag moo xam li nëbb ci xol yi, li nit ki yéene taxaw naan raaina ci kanam yonente bi, bu ko yéenee saaga yàlla moo xam. Su ko yéenee comme jullit lu ñuy wax yàlla moo xam. Comme ni yàlla nag mi xam mu avertir jullit ñi, mu ne léegi bu leen waxati raaina, di jaxasoog juif yi di wax raaina, déedéet bu leen ko defati, bàyyi leen léegi di wax raaina, mais dee leen wax unzurna wasmau. Foofu luñ ciy jàng ci koor gi mooy koor gi dañ cee war a yar suñu làmmiñ yi ba duñ ci saaga. Dañ cee war a yar suñu làmmiñ yi ba duñ ci wax lu ñaaw, ndax jubluwaayu wax lu ñaaw moo tax yàlla woo ñi gëm tere leen ko. Et pourtant ci sensu wax bi boo ko indee intention mun na firi loo xam ne du saaga, waaye ngir bañ ñu niroo koog yéeféeri rek yàlla teer ñoo freené ne bu leen ko génnee seen làmmiñ. Waaye léegi xool kàddu bi nga xam ne yow si intention boo ko waxee firiwul saaga, waaye comme ñu ngi koy niroog yéeféeri nga xam ne ñoom saaga lañ koy utiliser, yàlla tereñu ko. Wa kayfa ki nga xam ne moom mooy injure, mooy dagg saaga moom bu leer, du day ni weeru koor nga woor gaaw a mer, ku la xuri rek nga nit ki jamono bi mu weeree wooree boobu la gën a mën a dagg lu ñaaw génnee ko ci làmmiñam. Jamono bu mu wooree boobu la gën a mën a toog di jëw. Jamono bu mu wooree boobu la gën a mën a toog wax gémmiñam du ci wax lu neex yàlla. Te weeru koor nekk programme boo xam ne nit ki bu toogee dafa war a yar làmmiñam ba lépp lu ciy génn ay sàbbaal yàlla lay doon, ay digle lu baax ak ay tere lu bon. Nit ki loolu la war a yaree làmmiñam, bu dul weeru koor rawatina li nga xam ne mooy weeru koor. Kon aay bi dañ ciy déggloo nit ki na yar làmmiñam ba nga xamante ne bu duggee ci weeru koor gi dina dugg ci anam boo xamante ne anam bu mucc ayib lay doon ci li nga xamante ne mooy làmmiñam. Kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp, ñu toog jugaat dugg ci li nga xam ne mooy ñetteelu aaya bi. Su ko defee ajjum biir ñëw ñu duggaat ci yeneen ñett yi, noonu lañ ko fas yéenee waajal ko koor gi. Yàlla nañ ko yàlla yombalal. Aquli qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum li saali muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. دوم داي مبوك جوليني بي مو نيتلو آية بيغا خامتاني ني مو نيك سي سورة البقرة يالا دي ني واجال ليغا خامتاني ني موم موي كورغي. كون نديكاتي نيغي جانغ بقرة دي جانغ آية يي, waaye ci interprétation duñu bàyyi xel sax ndekete yàlla mu ñuy waajal koor gi ci aaya yi. Amul dara luy yàlla di def mu doon hasard, lepp lu mu def amna djublu way bu tax mu def xeyna xelu doomu adama modul natch ba yegg ci lolu motax yalla di wax tout temps buy wax mom nan lay waxal al ulul albab les doués d'intelligence yalla ñom lay waxal moy ñi nga xamne dañuy nangu di jël sen xeli diko togg di bayyi xel ci waxu yalla diko setantal motax mu dem ba ci bir mu ne afala yatadabbaruna alquran aw ala qulubihim aqfalha xana du gen setantal alquran wala sen xoli dañ ko kanar kon ki nga xamantene mënul am gis gis ci alquran mënul am deg deg ci alquran na xolé bopam ni xolam dañ ko kanar yalla ñu yalla mussel ci lolu netelu aya bi yalla di wote ba legi waye ñan la wo ñu gëm la yalla wo comme niñ ko waxé won rek ñu déggé gëm bi moy limu ci tek ñu gëm la concerné ñom rek ñoko mënul def nit su gëmul mënul def li ci yalla toftal yalla mu wote mune ya ayyuhal ladhina amanu e yeen ñi nga xamne yeena gëm mune ista'inu na ngeen moy moy na ngeen japp te tawu bayyi na ngeen ko mat ci seen bañu dëgg ci lan lañuy mat mune bi sabri ci muñ waye wa sala ak julli lu mu ci tek inna allaha ma sabirin yalla mu ngi and ak muñ kat nan lañuy déggé né yalla mu ngi wajalé wéru koor ci li nga xamné moy ay bu ñëk yalla woté na ñu gëm koor gi ñu gëm la concerné mune istaayinu nañu moy ci li nga xamné moy sabr nañu moy ci muñ ñun ñëpp ñu ngi dégg ci wax kat borom xam xam ñu naan xaju muñ moy wor wor da fay laaj muñ dëgg nek su amul muñ du mëna wor lol dafa leer wor sa digënté ak sa borom bu la nexé légui dugg ci bureau bi xol frigo bi ndox bu sedd bi nek fa kenn nek fa su la nexé nan kenn du ko xam waye muñ bi nek ci yow moy tax nga muñ banex bobu xagn sa bakanté pourtant dagan na la lan motax nga xagn ko sa bop moy yalla moko santane ci yow ci période bi bu ko def pourtant dagan na xol sa soxna mu dagan la lol waye beccu gu wéru koor saño ko djégé lan moko mëna may nit moy muñ kon muñ moy xaj wor nit ki su nekul ci mom rek pour mu wor jafé jafé lay nek ci mom banexu koor deug pour nit ki yek ko moy il faut mu am li nga xamne mom moy muñ bobu bu nekké ci mom buy wor koor gi day neex ci mom ba du bëgg mu jeex waye nak koor ginaaw muñ da fay and ak julli tamit ku mënul muñ mënu ko def motax yalla boye len fi waxon nañ ko fi ci yenn khutba yu jitu nek su yarul bopam ci muñ du mëna julli ta pourtant ay gestes yu yomb la muy taa bu gatt mais amna su ñoo xamne dafa 10 ci ñoom muñ ñuko def amna ko xamne pour mu jug julli fajar problème la ci mom amna ko xamantene pour mu jug julli gey problème la ci mom et pourtant ay gestes la yo xamne boko defé da ngay nan li nekate li la mu nek ay temps bu yomb kon nekul lo xamne lu jafé la waye da fay am lo xamne moy bakken bi mom moy toggu nit ki ba nga xamantene day ñak muñ ba du mëna taxaw li nga xamne moy julli bop kon nit ki bu woré ñu ngi xaar ci mom muy julli buñ ko waxé nak moy amna ci exemple yu bari amna ko xamne bu xëddé bu nelawé paré na ci bala mo yéwo té heure ndogu sama mbokk séréri mom lañuy mayé dañ ma bal ay kal lañu da ngay xëdd ay ko xamne day xëdd noctambul guddu gi yépp nek ci ay téléphone wala mo xam ci lu muy nek bu xëddé départ na du julli sax suba fi muy xëddé fofu lay togué départ na nelaw bala mo yéwoti takusan passé na nga xamne day yéwu rek dublu ci li nga xamne moy ndogu bi koku lan la am ci koor gi waxtu yi mu fat fu mu ko tek te pourtant gis nañ ko amna fi xeyna ñun ni bokku ñu ci yalla buñ ci bokku waye koor da fay and ak muñ waye da fay and ak julli te ñu xamne yalla mu ngi and ak ñi nga xamantene mom moy muñ kat yi waye yalla mu ngi xam and ak ñi nga xamantene ñoy julli kat yi yalla nañu yalla defal li nga xamantene moy deg ak top yalla nañu yalla xir ci bopam yalla nañu yalla sam njabot gi yalla may ñu fekke li nga xamne moy wer koor bu wer bi ter wan lu doon gëna bari ci ñaanu yonenti moy allahumma ballighna ramadan yow yalla may ñu fekke li nga xamne moy wer koor moy comme niñ ko waxé won wer koor dafa bax nit ki di ñaan fekke ko and ak wer mëna taxaw joxé li nga xamne mom la koor gi yëpp laaj ndax ci lañuy rawanté yalla nañu yalla may ñu bok ci li nga xamantene dañuy joxé li koor gi laaj yëpp bañu bok ci li nga xamne ñun ñoy raw ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا أدمن لنا نورنا مبينا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.